Marif, görüşdən sonra, indi Fasiyenin görüşdən əvvəl dediyini dedik, görüşdən sonra deyilir ki, prezidentlərin görüşünə baza hələ yoxdur. Baza yoxdursa, Fasiyə niyə elə deyirdi görüş ərəfəsində? Çünki bazanın olmamağı görüşdən bir gün qabaq da məlum idi.
İlxan, mən bu görüşdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin birinci katibi Xəzər İbrahim ilə söhbət elədim. Ondan soruşdum ki, bəs görüşlərdə hansı məsələlər? O bildirdi ki, müxtəlif, yəni bu Qarabağla bağlı məsələlər müzakirə olunub və prezidentin görüşlərinin nə vaxt keçiriləcəyi ilə bağlı məsələlərə toxunulmu sualına. Xəzər İbrahim bildirdi ki, bəli, prezidentlərin görüşü ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Mən istəyirdim onun bu fikrini eşidək, sonra söhbətimizə davam elətdirərik.
Prezidentlərin görüşü mövzusu görüş zamanı olub, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, prezidentlərin görüşü yalnız hansısa bir əsaslı baza olduğu təqdirdə keçirilməlidir.
Yaxın, bu Xəzər İbrahim dedikləridir. Mən Cenevrədəki Azərbaycan nümayəndəliyinin də əlaqə saxladım və onlardan da soruşdum ki, bu görüşlərlə bağlı hansı məlumatlar var? Ola bildirdilər ki, görüş normal şəraitdə keçib və görüşün hansısa bir gərgin keçməsi barədə onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur. Amma politoloq Arif Yunus deyir ki, əslində həm Fransalı həmsədir, həm də digər həmsədirlərlə həmişə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların davam etdiyini, müəyyən irəliləyişlərin olduğunu deyirlər. Arif Yunus deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Steven Mann də 2006-cı ildə münaqişənin həlli üçün uğurlu il adlandırmışdı və bu ilin yanvarında Ermənistan prezidenti bildirdi ki, indiki mərhələdə Qarabağla bağlı danışıqlar, görüşlər lüzumsuzdur. Çünki daxili qüvvələr seçki ərəfəsində bu danışıqlardan və orada aparılan məsələlərdən öz təbliğatları üçün istifadə edə bilərlər. Mən istəyərdim elə Arifin bu məsələ ilə bağlı fikrini dinləyək, sonra onun digər söhbətinə qulaq asarıq.
Adətən belə olur da, Xarici İşlər nazirlər görüşürlər, öz arasında gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı diskussiya aparırlar, hansısa bir yekun fikrə gəlirlər. Sonra deyirlər ki, əsas məsələlərlə prezidentlər məşğul olmalı, çünki bu onların səviyyəsində. Amma əgər onlar bir yekun sənəd haqqında bir sənəd hazırlamadılar, bir fikrə gəlmədilərsə, onda prezidentlərin görüşləri lüzumsuzdur.
Marif, mənim bir sualım var. Oskanyan görüşdən sonra belə bir ifadə işlədib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü daha rahat olmalıdır. Yəni, burada sən dedin, yəni politoloqlar deyirlər ki, Fasiyə siyasətçidir, həm də yəni adətən Minsk qrupu həmsədirləri həmişə optimist bəyanatlar verirlər. Ancaq ola bilərmi ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə nəsə pozulub?
İlxan, bu politoloqların, misal üçün elə deyim, Arif Yunus bu məsələyə yəni ehtiyatlı yanaşır. O deyir, ola bilər ki, burada Xarici İşlər Nazirliyində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü oradan da gərgin keçə bilər və bu kimi ifadələr çıxa bilər. Amma mən söhbətimizin əvvəlində dedim ki, Cenevrədəki Azərbaycan nümayəndəliyindən dedilər ki, görüş həmişə olduğu kimi normal keçib və onlarda elə bir məlumat yoxdur. Yəni, belə bir hansısa gərginlik olub bu görüşdə.
Çünki eyni görüşə müxtəlif qiymətlər verilir. Yəni, Azərbaycan deyir normal keçib, Ermənistan tərəfi deyir ki, daha rahat ola bilərdi.
Amma Xarici İşlər Naziri ilə də mən soruşdum ki, bax, belə ifadələr var bu görüşlə bağlı. Yəni, orada da qeyd elədilər ki, onlarda görüşdə, iki nazirin görüşündə hansısa gərginliyin yaşanması barədə hər hansı bir məlumatda malik deyirlər. Yəni, hesab edirlər ki, elə bir gərginlik olmayıb. Bax, belə bir təsdiqləmədilər.
Marif, sonra Oskanyan deyir ki, masanın üstündə sənəd var ki, o sənəd Qarabağ problemini həll eləyə bilər. Bu barədə nə deyirlər?
Yaxın, politoloqlar bu barədə əslində, yəni indiyə qədər də deyiblər və eləndə də deyirlər ki, müxtəlif sənədlər var. Əgər yadınızdadırsa, prezident də sonuncu dəfə prezidentlərin görüşündə İlham Əliyev bildirmişdi ki, o cümlədən elə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bildirmişdi ki, həll olunmamış bir məsələ qalıb və bu məsələ də doğrudan da çox müzakirə çevrildi. Hətta yəni mətbuatdan jurnalistlər çalışdılar ki, Xarici İşlər Nazirindən konkret o bir məsələnin nə olduğunu öyrənsinlər, amma Xarici İşlər Naziri bu məsələdən diplomatik surətdə yayındı və bildirdi ki, elə məsələlər var ki, onları hələ demək mümkün deyil.
Bax,
Ona görə də ola bilər ki,
Marik, yəni Ermənistan buna nə deyirlər? Yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünə ehtiyac nədən yaranıb? İndi Oskanyan da deyir ki, aprel ayında görüş olacaq, yenə prezidentlərin görüşü məsələsi müzakirə olunacaq, hazırlıq kimi. Yəni prezidentlər niyə görüşürlər? Ya bu deməkdir ki, ortada nəsə var, bunu yekunlaşdırmaq lazımdır, ya da əksinə, elə məsələlərdə çətinə düşülüb ki, onları yalnız prezidentlərin səlahiyyəti çatır, yoluna qoysun, ya mövqe bildirsin. Yəni bunlardan hansıdır indi? Ya ortada nəsə var, ya elə çətinə düşülüb ki, yalnız prezident nəsə deyə bilər?
Yoxan, mən politologlardan Rasim Musabevlə bu məsələ ilə bağlı söhbət elədim. Rasim Musabev deyir ki, əgər prezidentlər görüşsələr, gərək həmin görüşlərdən sonra nəsə desinlər, müəyyən açıqlama versinlər. Amma indiki halda bunu seçkiyə hazırlaşan Ermənistandan gözləmək Rasim Musabev hesab edir ki, inandırıcı deyil. Və ona görə də, yəni, ya onun deməyindən belə çıxır ki, əgər prezidentlər görüşsə, yəqin ki, məsələnin həll olunması və hansısa bir müqavilənin imzalası ilə bağlı nəsə deməlidirlər. İndiki mərhələdə də bu mümkün olmadığı üçün, yəni Ermənistanda seçkilər olacaq may ayının 12-sində, bu baxımdan Rasim Musabev deyir ki, bu məsələdə hələ bir qədər çətinlik var. Ona görə də yəni prezidentlər istəmirlər bəlkə də. Yəni əslində ortalıqda bir sənəd yoxdur deyən onlar çıxıb hər hansı bir öz xalqlarına nəsə deyə bilmirlər.
Çox sağ olun, Marif. Bugün işdən sonra proqramında da söhbət Qarabağ probleminin həllindən gedirdi.
Telefon xəttində Sövdümsə Amerikadakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzinin Enerji və Təhlükəsizlik Proqramı rəhbəri Zeynəb Barandır. Buyurun efirdə, sər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, sizin
də. Zeynəb xanım, belə bir məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarından həmin bu həmsədrlərin təşkil etdiyi görüşlər və həmin bu görüşlərin bir növ bir çoxla tərəfindən qiymətləndirilməsinə görə nəticəsiz qalması necə görünür?
Tabii bu değişik dönemlerde hem bu Minsk grubu başkanları olsun hem Azerbaycan ve Ermenistan'daki yetkililer daha az veya daha çok ümitli olduklarını söylüyorlar Karabağ konusundaki çözümleme noktasında. Açıkçası özellikle Ermenistan'da da bu seçim dönemi sırasında ben bir çözüm olmasını biraz zor görüyorum. Çünkü Ermenistan'ın şu anda herhangi bir taviz verme durumu yok. Tabii Minsk koçerleri aynı zamanda Amerikan hükümeti bu konunun barışçı yollarla bu yıl içinde mümkünse çözülmesi için elinden geleni yapıyor. Ve her zaman olduğu gibi biliyorsunuz görüşmeler gizli olduğu için bizim gibi dışarıdan takip edenler daha pesimist olsak da hükümet yetkilileri optimizm için ciddi nedenleri olduğunu söylüyorlar. Açıkçası dediğim gibi ben bu konuda biraz pesimistim ama ümitliyim ki ben yanlış biliyorumdur. Minsk koçerleri hakikaten bir barışçı bir şekilde hem Azerbaycan hem Ermenistan için kabul edilebilir bir çözüm konusunda bir noktaya varırlar bu yıl içinde.
Bu işdən sonra verilişində eşitdikləriniz idi. Bəs Qarabağ problemi həll olunana qədər qaçqınlar və onların uşaqları hansı şəraitdə yaşayır? UNICEF-in nümayəndəsi bugün Bakıda, Dərnəgüldə qaçqın yataqxanalarında olub, uşaqların vəziyyətinlə maraqlanıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı da orada olub və ümumiyyətlə bayram ərəfəsi qaçqınların məcburi köçkünlərin əhvalınla maraqlanıb.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünə qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəsgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarif görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətirin qalmasın da, düzdür, hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yox da. Şəraitsizdir. Yatdığım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır. Bu hamının qapısında olmalıdır. Az da olsa şirniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır. Fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaət indi aciz qalmır da, hardasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil. Bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdı keçirdirdik. İndi bilmirik adət-ənənələrimizi, indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, donqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalıyırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsınız, hə?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarları nəm çəkdiyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdrüyürəm. Lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qabqacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr çölə çıxanda siçovullar əl ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi el bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
$400 özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc, oradan burdan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq 2 Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Healthy and educated.
Maria Kalevis, Qaşqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sabir Rəhimov da dedi ki, hökumət qaşqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kiçik oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əskər yollanıb.
Zülmünə 7 baş külət bir yerdə nə tərurlar? Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohum əqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhətdə. Bir otaqda, otaqda elə gedə içəri bax, fənər qeyni tutmuşam böyür. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaşqınkomdan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayda, heç bir yardım lazım deyil, orada bir kümətçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz donqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın, növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Bu, Bakıda Dərnəgüldə qaçqın yataqxanasında olan vəziyyət haqda reportaj idi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı imkandan istifadə edib, UNICEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa MDB üzrə regional direktoru Maria Kalivistən ekskluziv müsahibə də götürüb radiomuz üçün. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycan uşaqlarından gedib.
Xanım Kalivis, bir qədər sonra prezidentlə görüşəcəksiniz. Onunla görüşsə nələri tövsiyə edəcəksiniz?
My main messages will focus on the opportunity that this economic growth
Əsas mesajım ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycanda iqtisadi baxımdan böyük irəliləyiş var və bu gəlirlər uşaqların xeyrinə yönəldilməlidir. Azərbaycanda əhalinin əksəriyyətini uşaq və gənclər təşkil edir. Buna görə də həmin gəlirlər uşaqların rifahına yönəldilməlidir. İnanıram ki, hər bir Azərbaycan uşağının vəziyyəti yaxşılaşdırılacaq, yəni onun normal təhsil almasına və sağlam böyüməsinə imkan yaradılacaq. Mən prezidentlə görüşdə onu da deyəcəyim ki, məktəbə qədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndirilsin. Eyni zamanda prezidentə tövsiyə edəcəyim ki, səhiyyə islahatları əsasən uşaq ölümü, xüsusən də yeni doğulmuş körpələrin tələf olması hallarının azaldılması yönündə aparılsın. Hər bir ana və uşağı qayğı ilə təmin olunsun. Söhbət uşaqların doğulduğu ilk aylarda ona və anasına xəstəxanada lazımi şəraitin yaradılmasından gedir. Əsas odur ki, dövlətin bu problemlə məşğul olmaq üçün yetərincə sərvəti var və artıq sual başqa cür qoyulur. Bu sərvətin neçə faizi anaların və uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələcək?
To priority investments to mothers and children.
Xanım Kalvis, gəlirləri artan bir dövlətin başçısına tövsiyə edəcəksinizmi ki, uşaqlara da yüksək müavinətlər verilsin?
The fact is that the government has plan and
fakt budur ki, hökumətin bu yöndə öz planı var. Mən rəsmilərlə görüşdə belə başa düşdüm ki, onların tutduğu siyasi yön və məqsədlər çox yaxşıdır. Artıq yaxşı qanunlar qəbul olunub. Sadəcə bunu reallaşdırmaq üçün zaman lazımdır.
Let us implement jointly these.
Yəni sizcə bu planların reallaşma ehtimalı sual altındadırmı?
Everywhere in all countries.
Hər yerdə, hər bir ölkədə qanunların icrası vaxt tələb edir. Özü də 5-10 il. Bu istiqamətdə davamlı monitorinqin keçirilməsi çox vacibdir. Əlbəttə, bu da vacibdir ki, bu yöndə ölkə öhdəliklər götürüb. Sözü gedən qanunlar isə yenicə qəbul olunub.
Kiminci illərin əvvəlində UNICEF-in Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı səsləndirdiyi rəqəmlər hökumətlə qurum arasında mübahisəyə səbəb olmuşdu. Həmin anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün birgə sorğu keçirmək də təklif edilmişdi. Bizə olan məlumata görə sorğu artıq başa çatmaqdadır. Sorğunun nəticələri nədir? Yenə də UNICEF-in təqdim etdiyi rəqəmlə hökumətin təqdim etdiyi rəqəm arasında fərq varmı?
There is, you know, presently there is a discrepancy.
Fərqlər var və həmin fərqin aradan qaldırılması bu sahədə doğru məlumatların toplanması üçün sizin də dediyiniz kimi birgə demoqrafik səhiyyə sorğusu keçirilib. Onun nəticələri yaxınlarda açıqlanmalıdır. O ki, qaldı uşaq ölümü faizinin azalmasına və ya artmasına, həmin sorğunun nəticələri açıqlandıqdan sonra nəsə demək olar. İndi bu haqda danışmaq çətindir. Amma deməliyim ki, müəyyən irəliləyişlər var. Bir də, uşaq ölümünün azaldılması təkcə Səhiyyə Nazirliyinin işi deyil, başqa dövlət qurumları da bu işdə yardım etməlidir və mən bunu həmişə görüşlərdə vurğuluyuram.
That will be reviewed by the different ministries because good data is very important in order to influence the development of plans.
UNICEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa MDM üzrə regional direktoru Maria Kalivis uşaqlardan danışdı. Kontekstdən sonra isə söhbət gənclərdən gedəcək.
Gəncləri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan.
Bizim klubda yaş məhdudu deyilən bir şey yoxdur.
14-24. Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından.
Mən aşıq edəcəm. Ona görə hər şeyə hazıram.
Sevdiyimə görə məhsə qabından qabaq almışım ağzına, təpiqin altına.
Özün yaxşı aparacaq, heç kəs ona parmağı ucu ilə toxunmayacaq.
14-24-də xəbər tut.
14-24 Gənclər proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Prezidentlərin danışığında iki tərəfli əlaqələri inkişaf etdirməkdən söz açılıb. Rəsmi məlumatda problemlər barədə bir söz deyilmir. İki qonşu arasında hansı problemlər var və onları yoluna qoymaq asandırmı? Məsələn, Xəzərdə ərazi mübahisəsini. Türkmənistanın yeni prezidenti şəxsiyyətə pərəstişi aradan qaldırmaq üçün artıq bəzi addımlar atır. Ancaq köklü dəyişikliyin əlaməti varmı? Çünki Azərbaycanla əlaqələri yaxşılaşdırmaq həm də asılıdır Türkmənistanın Türkmənbaşı dövrünün təcridindən çıxmaq istəyindən. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın, Azərbaycanda düşünürlər ki, Türkmənistanla gərginlik dövrü artıq arxada qalıb. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan prezidentinə zəng vuraraq iki ölkə arasında münasibətlərə dair müzakirələr aparmasını da elə bununla izah edirlər. Yerli ekspertlərin fikrincə Türkmənistanda keçmiş prezident Saparmurad Niyazov dövrünün başa çatması ilə bu ölkənin təkcə Azərbaycanla deyil, bütün dünya ilə münasibətlərində yumşalma hiss edilməkdədir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban deyir ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında bütün problemlər həll ediləndir. Ancaq onun fikrincə bunların bəzilərinin həlli həm vaxt tələbidir, həm də bu tək Azərbaycan və Türkmənistandan asılı deyil. İlham Şaban çətin və zaman tələb edən problemlərdən biri kimi Trans-Xəzər qaz layihəsinin gerçəkləşməsini və bu layihədə Azərbaycana ayrılacaq payın həcmi ilə bağlı razılığın əldə edilməsini görür. İqtisadçının fikrincə bu iri layihə qlobal bir məsələ olduğundan onun gerçəkləşməsi regionda söz sahibi olan ölkələrin iqtisadi və siyasi maraqlarının uzlaşmasından da çox asılıdır. Ancaq İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisəli borc problemi çox asanlıqla yoluna qoyula bilər. Artıq 1995-ci ildən Azərbaycan Türkmənistandan qaz almır. Ancaq əvvəllər alınan qaza görə qalan borcun məbləği ilə bağlı müəyyən mübahisələr var. Azərbaycan Türkmənistana təqribən 20 milyon dollara yaxın borcu olduğunu bildirir. Türkmənistanın mövqeyinə görə isə bu borcun həcmi 30 milyon dollardan çoxdur. İlham Şaban deyir ki, iki ölkə arasında əsas problem Xəzərin statusu ilə bağlıdır. Mübahisə də əsasən Kəpəz neft yatağının kimin olması üstündə gedir. İlham Şaban yada salır ki, Qazaxıstanla Rusiya arasında bir sıra mübahisəli yataqlar kompromis yolu ilə həll edilib. Əgər Azərbaycan və Türkmənistan da kompromislərə gedib, bu yataq aralarında təm bölməyə razı olsalar, Xəzərin statusu ilə bağlı problem əsasən yoluna qoyulacaq.
Mən belə deyərdim də, müəyyən dərəcədə biz də güzəşt getməliyik ki, çünki Kəpəz yatağında çıxarıla biləcək ehtiyat 100 milyon tondan aşağı deyil. 40 milyard dollar pul eləyir. Baxılaq 5 milyard dollarda onun işlənməsinə xərclənə idi. Digər tərəfdən tutaq ki, 5 milyard da xaricə para, 30 milyard və bu iki ölkə arasında 50-50 prinsiplə bölünsə, elə bil ki, 15 milyard dollar, 20 milyard dollar pul qazanır. Bu, hər ölkəyə çox sərf eləyərdir.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli də deyir ki, Türkmənistanın son vaxtlar üzünü tədricən bütün dünyaya açması real prosesdir. Bu, həm özünü internet və mobil telefonlardan istifadəyə qoyulan qadağaların götürülməsində, həm də Səfər Murad Niyazovun adının əbədiləşdirilməsinə bir qədər ehtiyatlı yanaşmada göstərməkdədir. Baxmayaraq ki, yeni dövlət başçısı da özünü Səfər Murad Niyazovun davamçısı hesab edir. Hər halda Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, Türkmənistanda kövrək də olsa islahatlar qaçılmazdır. Bu, istər istəməz qonşularla münasibət lərdə də özünü göstərməyə bilməz. Yəni son illər bu iki ölkə arasında gərginlik yaradan məsələlərdən biri də Türkmənistanda yaşayan azərbaycanlıların geri göndərilməsi idi. Mən bu mövzuda 14 il Türkmənistanda yaşayan Qalib Dünyamaliyevlə danışdım. O, ötən ilin sonlarında Azərbaycana dönüb. Qalib Dünyamaliyev deyir ki, Türkmənistandan Azərbaycanların çıxarılması heç də milli problem olmayıb. Onun sözlərinə görə Türkmənistandan yalnız sənədləri qaydasında olmayan əcnəblər deportasiyonlar. O cümlədən də əgər hansısa Azərbaycanlının sənədləri qaydasında olmayıbsa, ona xoş münasibət bəslənməyib. Qalib Dünyamaliyevin sözlərinə görə ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanlıların Türkmənistana kütləvi axını, orada iş tapmağın nisbətən asan olması və ucuzluqla bağlı olub.
Orada bizə baxanda çox ucuzluqdur. Qaz, havayı, qış beti qurarsanız 10 min manat ilinə qış beti üçün pul verirsən. İşıq pulu adam başına 36 kilovat havayıdır. Ondan əlavə işte